Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Antarësimi Kosovës në Interpol dhe formimi i ushtrisë konsiderohen vetëm dy nga betejat diplomatike në mas të Prishtinës dhe Beogradit. Procesi privatizimit në Kosovë nuk ka qenë i suksesshëm, thonë ekspertët çështjeve ekonomike. Oferta kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev për amnisti fiton vëmendjen e diskutimeve për ndryshimet kushtetuese. Të paktën 17 persona kanë vdekur si pasojë një shpërtimi në një kolegj të Krimes. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të policisë së Kosovës dhe një serb të zhvillimeve politike kanë thënë se nuk kanë informacione dhe fakte se ashtu quajtura armata e veriut është ekzistuese në Kosovë. Sipas tyre, plakatet me përmbajtje kërcënuese ndaj pjesëtarëve serb të institucioneve të sigurisë së Kosovës të nënshkruara nga kjo e ashtu quajtur organizat mund të jenë nisur nga individ apo grupe kriminale. Megjithatë, kërcënimet e tilla kanë krijuar efekte psikologjike. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Plakatet dhe pamfletet me përmbajtje kërcënuese ndaj pjesëtarëve serb që janë pjesë e institucioneve të sigurisë në Kosovë, të cilat bartin në nënshkrimin e të ashtu quajturës Armata e Veriut, nuk vërtetojnë ekzistencën e një organizate të tillë paraushtarake në veri të Kosovës, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit serb të zhvillimeve politike. Kërcënime përmes plakateve të vendosura në hapësira publike ka pasur edhe vite më parë për pjesëtarët e komunitetit serb që të mos bën pjesë e policisë së Kosovës. Ndërkat që gjatë këti viti janë kërcenuar pjestarët serb të forcës së sigurisë o Kosovës për ta braktisur këtë forcë. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë o Kosovës për rajonin e Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot që policia nuk ka asnjë informacion që ashtu quajtura armate e Veriut është ekzistuese në teritorin e Kosovës.
Kemi pas letra kërcënuese në situatet ndryshme, po flas kohë ma here, për qëllimet të arritjeve ose të karakterit politik, ose të qëllimeve tjera të karakterit individual, mirë po ekzistenca e organizatëve tila, të cilat do të ishin të armatosë ose do të rrezikonin sigurinë dhe në një nivel të tillë, policia Kosovës nuk ka informacion për ekzistencën e tyre në teritorin e Republikës Kosovës. Jo vetëm nga policia, po edhe nga çështja e tyre të buritme dhe informacione, domethënë zyrtare, nuk kemi për ekzistencën e një organizate tjetër.
Rangel Nojkić, një serb i zhvillimeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se plakatet me kërcënime të nënshkruara nga e ashtu quajtura Armata e Veriut janë fakt.
Në mëgjitim, se radi o neko organizme në i vojci, kako se u oni to paravojci govorili, nazivali se edhe to ne posojnë.
Por me gjithatë, se ka të bëj kjo me ndonjë ushtri të organizuar apo si që kanë quajtur organizatë para ushtarake, kjo nuk ekziston. Është e mundur që dikush po provon që të dërgoj porosi në këtë mënyrë, se ekziston një organizimi tillë, por unë absolutisht nuk besoj në këtë, marë parasysh që nuk ka pasur aksionet të caktuara që do të tregonin se ekzistojnë në formacionet të ndonjë armate në veri. Jam gati se krejtësisht i sigur se ajo nuk ekziston, përveç që ato janë grupe kriminale që kanë qenë dhe ekzistojnë edhe sot në veri, tha Nojkić. Në ekzistencën e një organizate fantome të ashtu quajtur Armata e Veriut, nuk beson as Petar Miletić, një os tjetër serbi çështjeve politike.
Ja, plikso ne verujem u to. Ose në ne dhe to ne kakva armia.
Personalisht nuk besoj në këtë, sidomos nuk besoj që është ndonjë armatë, se dikush thirret në të, kjo është më shumë se e dukshme, por që pas kësaj mund të qëndrojë ndonjë organizatë e madhe e në veçantë ndonjë armatë, nuk besoj. Madje mund të them që jam i sigurt që diçka e tillë nuk ekziston, theksoi Miletić. Por a kanë krijuar kërcënimet e tilla përmes pamfleteve dhe plakateve efekte psikologjike ndaj atyre që janë kërcënuar? Hoti thotë se nga aspekti i studimit psikologjik, kërcënimet bartin si pasojë edhe efekte tek individët.
Pe gjeneratës parë policisë Kosovës, kur kemi filluar dëmëdhënë formimin e kësaj organizate me policinë e unikut nga 99, ka pas kërcënime drejtuara tila me letra me emër të organizatëve ndryshme ndaj individëve, por tash kanë kaluar zbodojse më tepër se 19 vite dhe ne jemi ekzistent. Dëmëdhënë, është çështje e përballë se individëve ose grupeve të individëve përballë presione psikologjike më tepër thonë përmes këtyre edhe letrat të cilat u drejtohen atë. Është çështje tjetër se si ato pranohen nga individë ndryshëm ose nga grupe të caktuara.
Nojkić shpreh mendimin se efekti psikologjik tek komuniteti serb ekziston kur bëhet fjalë për grupe kriminale, por jo nga mundësia e ekzistimit të një organizate të ashtu quajtur Armata e Veriut. Mendoj që pakush beson në këtë, përveç në rast se dikush ndoshta dëshiron që në një mënyrë të caktuar të dërgojë porosi, qoftë tek përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare, qoftë ndoshta dikujt në anën jugore të lumit Tiber, se mund të ekzistojë një formacion i tillë, por unë nuk besoj që ekziston, tha Nojkić. Megjithatë, Miletić thotë se efektet psikologjike nga kërcënimet e tilla janë krejtësisht të mundshme.
Po moguçi posebno na one kojima se preti.
Është e mundshme veçanërisht tek ata njerëz që kanë qenë të kërcënuar. Është e mundshme që ata i kanë kuptuar seriozisht këto kërcënime, theksoi Miletić. Në forcat e sigurisë së Kosovës kanë qenë 103 pjesëtar nga komuniteti serb i vendit. Pas thirrjeve të autoriteteve të Serbisë që pjesëtarët serb të braktisin këtë institucion të sigurisë së Kosovës, si dhe pas kërcënimeve përmes plakateve dhe pamfleteve në vende publike në veri të vendit, shumica e pjesëtarëve serbe kanë braktisur forcën e sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës janë duke u përballur në vazhdimsi me ato që i kanë cilësuar sfidat të paraqitura nga Serbia. Në aspektin e brendshëm, institucionet e Kosovës aktualisht janë duke u përballur me deputetët e listës serbe lidhur me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, kurse në aspektin e jashtëm, Serbia është duke penguar antarësimin e Kosovës në mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Kornushevci.
Dy betejë diplomatike dhe politike po zhvillohen aktualisht ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit e para ndërlidhet me përpjekjet e Kosovës për antarësim në Interpol dhe kundërshtimet e vazhdueshme të Serbisë, kurse e dyta ndërlidhet me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës duke e veshur atë me kompetenca e kapacitete shtesë që u ofrohen përgjegjësive të forcave të armatosura, për të cilën po ashtu nuk pajtohet Beogradi. Kur është në pyetje FSK-ja, kundërshtimi vjen edhe nga brenda përmes listës serbe, e cila po ashtu mbështetet nga Beogradi zyrtar. Zëvendës kryeministri parë, njëherësh ministri punëve të jashtme të Kosovës, Bezhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova shumë shpejt do të jetë antare Interpolit.
Sfida për Interpol do të jetë edhe më e madhe. Atave që kanë filluar luftën e tyre, janë duke punu, kanë delegacione në përbot, kanë pagu lobist që të lobojnë kunder Kosovës. Ne kemi njëm posedim të letrave që ata i shkruin dhe ju rekomandojnë shteteve që mos të mështesin Kosovën. Këtu bile duke shkrujt edhe gjërat që nuk qëndrojnë. Dhe ne e në mbetet që të esim për para, gjithmon krenor, gjithmon krye lartë, gjithmon e jot ju të regojmë gjërat pa fakte.
A i tha se institucionet e Kosovës janë duke punuar intenzivisht në drejtim të antarësimit në Interpol.
Është beteja, ndjet ajo, do tjetë edhe me modhe, por unë besoj që gjithmonë onën tonë është diçka, është fakti se ka ndodhë dhe Kosova është e pavarër. Ne jemi duke mbrojt këtë kauz dhe kthem mrapa nuk ka.
Nga ana tjetër, Vjosa Osmani, deputete, kryetare e Komisionit për punë të jashtme, diasporë dhe investime strategjike nga Lidhja Demokratike e Kosovës, konsideron se drejtuesit e institucioneve nuk duhet të ngutën dhe të japin deklarata dhe të thonë se çështja e antarësimit të Kosovës në Interpol është punë e kryer, pasi që sipas saj punë e kryer do të jetë vetëm në ditën kur votohet pro Kosovës.
Shpresoj shumë që të jetë i suksesshëm ky proces, është esencial në këtë moment të shtetë ndërtimit të Kosovës, që kemi sukses në antarësim në një organizatë kaq të rëndësishme ndërkombëtare, jo vetëm për shkak se i ndihmon Kosovës kuqizimin e subjektivitetit saj ndërkombëtar, por për shkak se edhe mundson bashkëpunimin në luftimin e krimit ndërkufitar, pra bashkëpunimin jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, dhe nuk ka asnjë arsye që Serbia ta bllokojë Kosovën, natyrisht sikur të ishte antare e përgjegjshme e komunitetit ndërkombëtar, Serbia nuk do ta bllokonte Kosovën në asnjë organizat, mirë po fatkesisht është treguar destabilizuese.
Në anën tjetër, shefi diplomacisë e Kosovës, Bezhet Pacolli, thot se është e vërtet se Kosova ka pengesa edhe brenda institucioneve përmes listës serbe.
Po, është një njëta, një luft që zhvillohet jashtë, po mendoj, kuvendit, ajo zhvillohet ashtë edhe në kuvendin e Kosovës. Dhe më shqetëson pak kjo, për arsye se
Ne, kjo e bën Kosovën një shtet jo funksional. Dhe kësaj të keqe ne duhet të luftojmë këtë keqe. Për këtë unë gjithmonë flas dhe boj thirrje unitet të çarçeve politike kosovare.
Kurse deputetja Vjosa Osmani ka hedhur kritika edhe në drejtim të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili sipas saj me deklaratat e tij po shpreh skepticizëm, sidomos për antarësimin e Kosovës në Interpol.
Këtu në vend të deklaratave duhet të kryhet punë. Presidenti do duhej që tani të udhëtonte nga një vend në tjetrin për të lobuar pro antarësimit Kosovës në Interpol, e jo ta bën të kundërtën duke shprehur skepticizëm për një gjë të tillë.
Sa i takon bllokimit të drejtashëm të formimit të ushtrisë së Kosovës nga ana e deputetëve të listës serbe, deputetja Osmani thotë se pretendimet e tyre tashmë nuk do të kenë vend askund dhe Kosova do ta ketë ushtrinë e saj. Sidoqoftë, transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës pa i ndruar emrin në armat apo ushtri me disa kompetencë sa shtesë dhe kapacitete më të plota, ishte pikrisht rezultati i kundërshtimeve të listës serbe pa votat e së cilës nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese të domosdoshme për transformimin e ushtrisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalon tani në çështjet ekonomike, procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë po konsiderohet i stërzgjatur dhe pa efekte të duhura në zhvillimin ekonomik. Zyrtarë qeveritarë thonë se së shpejti do të ndërmarrin veprime për përmbylljen e këtij procesi. Raportin e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës është e interesuar që në një kohë më të shpejtë të përmbyll procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, proces ky i filluar qysh në vitin 2003. Zyrtarë të qeverisë thonë se si proces është tej zgjatur. Nga 600 ndërmarrje shoqërore sa figurojnë të jenë në pronësi të Republikës së Kosovës sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të publikuar akoma më parë, janë privatizuar shumica prej tyre, ku janë krijuar një apo dy ndërmarrje të reja private. Kurse sipas AKP-s të pashitura kanë mbetur rreth 2000 asete të ndërmarrjeve shoqërore. Në mesin e asetëve të paprivatizuara në numër më të madh janë toka bujqësore. Këshilltari për ekonominë në qeverinë e Kosovës Aki Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria është e interesuar që të intensifikoj procesin e privatizimit dhe të përmbyll sa më shpejt pa i lënduar rregullat e punës.
Jemi të angazhuar me mbyll procesin sepse po zgjitet, po te zgjatet ky proces, jashtë nevoje, por nuk e di që kemi bo diçka konkrete të qytetar sepse kemi qenë shumë të angazhuar me këto procese të mëdha, liberalizimi vizave, Interpol, ushtria, ti përfundojmë që tu, po shpresojmë deri ka vit i ri, edhe pastaj do t'i kthehemi të thonë me krejt mundësi, me krejt potencialin, çështja e zhvillimit ekonomik, në të cilat hyn edhe çështja e agjencionit privatizimit, që çështë procesit privatizimit, përmbylljes ti.
Pavarësisht periudhës kohore kur mund të përfundoj procesi i privatizimit, ky proces në Kosovë nga ekspertë të çështjeve ekonomike është konsideruar i pasuksesshëm dhe nuk ka mundur të arrijë objektivat e veta ekonomike. Eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i privatizimit nuk ka dhënë efektet e pritura, zhvillim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe as rezultate në punësim.
Procesi i privatizimit përgjithësi është si proces rezultate do të për mos të thonë është i dështuar. Normalisht zgjatja e procesit privatizimit duhet ta ketë një pikë, por nuk ta ketë një fund. Por problemi është se nuk qartë nuk janë mjaft të qarta, ose sërish me fondin e ngrim të përmjetet e në fondin e privatizimit. Gjykata e posaçme nuk ka zgjedhë çka do të bëjmë ato mjetet të fondit të privatizimit dhe normalisht si duket birokracisë si i komendon proceset me zgjat sa më shumë që më gjet aty mundësi zbrazësire juridike që të ketë përfitime për grupet të caktuara.
Për një proces jo të suksesshëm të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, shprehet edhe Haki Shatri, këshilltar për ekonomi në qeverinë e Kosovës.
Kemi vlerësime që si proces nështë nuk është mjaft i kënaqshëm, nuk janë rezultatet bash ashtu që i kemi prit në fillim dhe entuziazmi që ka qenë në vitin 2003 dhe në fillim, të thënë në njerë mas lufte, kër ka fillu si proces ka pas një përkraje, po disi në vitet e fundit të u pasivizu si proces.
Nga shitja asetëve të ndërmarrjeve shoqërore janë rreth 700 milion euro të grumbulluara, prej të cilave 110 milion euro janë ndarë në emër të 20% që ndahen për punëtorët pas shitjes së ndërmarrjes në të cilën kanë punuar, kurse për kreditorët potencial janë paguar rreth 20 milion euro. Nga fondit e pris në bugjetin e Kosovës, AKP-ja ka derdhur mbi 100 milion euro, ndërkash në fondin rezerv janë më shumë se 460 milion euro, që si pas përfaqësuesve të AKP-s mbahen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova mund të rrezikohet nga simpatizuesit e grupit militant Shteti Islamik më shumë se nga kosovarët e kthyer nga zonat e luftës në Siri e Irak, thuhet në raportin e ri të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Sipas të gjeturave, një numër i madh i luftëtarëve të huaj të Kosovës janë nga diaspora. Përveç tjerash, në raport përmendet se ka familje kosovare që ende mbështesin ideologjinë të afërmve të tyre që luftuan përkrah organizatave terroriste. Detaje tjera në Sjellta Ulanqen.
Ka dy vjet që nuk është raportuar për shkuarjet të reja të qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë në luftrat e huaja në Siri dhe Irak. Por ky fakt sipas Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë nuk e ka ulur rrezikun nga aktivitetet ose sulmet e mundshme terroriste. Personat nga Kosova që kanë marrë pjesë në luftrat në Lindjen e Mesme kryesisht ishin rreshtuar në krah të organizatave të shpallura terroriste si grupi militant Shteti Islamik dhe Al-Nusra. Në një raport të publikuar nga kjo qendër të titulluar për te shkaktarëve rreziqet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë, thuhet se simpatizantët e rinj të terrorizmit kanë më shumë potencial dhe aftësi për të ndërmarrë sulme terroriste krahasuar me ata që njihen si luftëtar të huaj, të cilët janë kthyer nga Siria apo Iraku. Skënder Përteshi, i cili është autori i këtij raporti, tha se në 4 vitet e fundit shumica e sulmeve në Evropë janë kryer nga simpatizantët e grupit militant Shteti Islamik ose Ujqit e Vetmuar. Sipas tij, më pak se 1/5 e sulmeve terroriste me motivim fetar ishin vepra të sulmuesve që më parë kishin luftuar në Siri dhe Irak. Ndonse në Kosovë nuk ka ndodhur asnjë sulm i tillë. Ekziston rreziku nga këta individ.
Trikthim Kosovës se simpatizues kanë qenë përfshirë, do thotë në qoftë në tentim sulme, qoftë në apo në plan vikem ku 3 apo 4 sulme prej tentim sulme janë edhe janë parandaluar prej pensionit të shtetit.
Në raport thuhet se luftëtarët e huaj të Kosovës të kthyer pas qëndrimit jashtë vendit do të vazhdojnë të jenë kërcënim ose të indikojnë të tjerët në Kosovë. Këtë do të mund ta bëjnë duke treguar histori personale të konfliktit në Siri e Irak ose duke lavdruar pjesëmarrjen e tyre në themelimin e të ashtuquajtrit Shteti Islamik. Përtejshi tha se një numër i luftëtarëve të huaj kanë qenë edhe nga qytetarët e Kosovës që jetojnë në diasporë, të lindur kryesisht nga prindër emigrant që kanë ikur nga Kosova në vitet 1990.
Prej supozumve 402 individëve që janë si pjesëmarrës në konfliktin e Siris e Tirokut, prej tyre 250 luftëtarë të huaj, mendohet ose për llogaritë që dikon rreth 45-48 prej tyre janë qytetarë të Kosovës që të paktë ose kanë në shtetësi në shtetit tjetër Bashkimit Evropian apo shteti tjetër, ose kanë në shtetësit ose kanë dy në shtetësit të Kosovës edhe të një vendit tjetër të Bashkimit Evropian.
Të gjeturat e këtij raporti tregojnë edhe numrin e madh të familjeve kosovare që kanë shkuar në Siri apo Irak. Rreth 142 familje nga Kosova kanë udhëtuar në Siri e Irak dhe në shumicën e rasteve udhëtimin e tyre e ka iniciuar një antar i rritur i familjes. Përteshi tha se familjet kosovare ende mbështesin ideologjinë familjarëve të tyre që morën pjesë në këto luftra.
Ende familjet e luftarëve të huaj, një pjesë e familjeve të luftarëve të huaj, ende vazhdojnë të jenë prej e procesit radikalizmit, apo ende e mbështesin ideologjinë.
Numri më i madh i kosovarëve që kanë shkuar në zonat të luftës ishte në vitin 2012 dhe në gjysmën e parë të vitit 2014, ndërkaq që nga viti 2016 nuk është raportuar asnjë rast ku ndonjë qytetar i Kosovës ka udhëtuar drejt Sirisë apo Irakut, thuhet në raport. Nga viti 2012 e deri më 2016 mbi 400 qytetarë të Kosovës kanë shkuar në Siri e Irak. Rreth 74 persona kanë vdekur në zonat të luftës, kurse mbi 40 fëmijë kanë lindur në këto zona, derisa mbi 130 qytetarë të Kosovës janë kthyer në vendlindje dhe janë përballur me procese gjyqësore dhe rreth 200 ende mbesin atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
E lidhur me terrorizmin ka pasur edhe deklaratat e autoriteteve amerikane. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, Joseph Dunford, ka thënë se bota vazhdon të rrezikohet nga terrorizmi. Sipas tij, ndonë se autoritetet amerikane dhe ato perëndimore janë fokusuar në luftimin e ndikimit të fuqive botërore, siç janë Rusia dhe Kina, një lehtësim i presionit ndaj Al-Qaidës dhe grupit militant Shteti Islamik mund të rezultojë me reformim të këtyre të fundit. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Kërcënimi i sigurisë nga grupet e dhunshme ekstremiste nuk është eliminuar pavarësisht vendosjes së fokusit të Washingtonit në ato që konsiderohen si kërcënime në rritje nga Kina, Rusia dhe Irani, ka paralajmëruar shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, Joseph Dunford. Dunford ka thënë në një konferencë para më shumë se 80 shefave ndërkombëtar të mbrojtjes në Washington se çdo lehtësim i presionit ushtarak ndaj Al-Qaidas dhe grupit militant Shteti Islamik do të kontribuojë në reformimin e tyre. Aktualisht në perëndim është ulur numri i sulmeve të kryera nga këto grupe, ndonse militantët e këtyre të fundit kontrollojnë disa pjesë të territorit në Irak, Siri, Afganistan dhe disa shtete tjera. Mirë po Dunford ka thënë se parimet themelore, si shoqërore, ashtu edhe ato politike që kanë nxitur krijimin e besimit në këto grupe nuk kanë ndryshuar dhe se grupet janë duke transformuar masat e tyre duke përdorur internetin dhe mjetet e tjera teknologjike për të frymzuar nisjen e sulmeve të reja. Ai ka thënë se deri më tani është bërë pak për parim në adresimin e kushteve fillestare që nxisin ekstremizëm të dhunshëm, pa dhënë detaje shtesë. Një keq interpretim dhe keq kuptimi të dhënave sa i përket karakterit të kërcënimit mund të rezultojë me zhvendosje të fokusit të liderëve nga ekstremizmi i dhunshëm, duke u kushtuar vëmendje sfidave të tjera, ka thënë ndër të tjera generali amerikan. Dunford ka shtuar se qeverit duhet të vazhdojnë të punojnë së bashku për të përmirësuar bashkëpunimin në fushën ushtarake, të inteligjencës dhe zbatimit të ligjit, ashtu që të luftohet ekstremizmi dhe të gjendet në rrugë për të zvogluar përdorimin e hapësirës kibernetike nga militantë të këtyre grupeve, duke u pamundësuar rekrutimin e personave të ri apo nxitjen e sulmeve të reja. Dunford po ashtu ka kërkuar ndihmë për përballje me një numër të madh të luftëtarëve të huaj që kanë luftuar me grupin ekstremist Shteti Islamik dhe të cilët janë ndaluar nga forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara në Siri, me që sipas tij ky grup mund të jetë burim i kërcënimeve në të ardhmen. Kërkesa e Dunford për të kushtuar vëmendje aspektit të luftimit të terrorizmit ka ardhur pasi Washingtoni dhe qeveri tjera të Perëndimit kanë kthyer syt në atë që e konsiderojnë si rritje të agresionit nga ana e Rusisë, zgjerimit të ushtrisë në Kinë, kërcimit bërthamor në Korenë Veriore dhe përfshirjen e Iranit në konfliktet në lindje të mesme në mesin e prioriteteve të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Parlamentin e Maqedonisë janë duke vazhduar diskutimet lidhur me ndryshimet kushtetuese pas ofertës së kryeministrit të këtij shteti Zoran Zaev për amnisti të personave që kanë qenë pjesë ngjarjeve të dhunshme në kuvend një vit më parë. Ligjvënësit opozitar kanë kërkuar nga lideri i partisë VMRO DPMNE Christian Mickovski të takohet sa më shpejt me kryeministrin Zaev për të shqyrtuar këtë propozim. Detajet i kuptojmë në materialin e Zërjetë Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve politike thonë se drejtuesit e partive politike duhet me shumë serioziteti i marrin porositë e qendrave vendosëse dhe ndryshimet kushtetuese të kalojnë sa më parë në parlament, të cilat janë të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, të njohur si marrëveshje e Prespës. Këto komente vin pas kërkesës së ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Wes Mitchell, drejtuar liderit të Partisë Maqedonase në opozitë Christian Mickovski, që deputeteve të kësaj partie të mundësohet lirshëm dhe pa kërcënime të shprehin qëndrimet e tyre dhe të votojnë për ndryshimet kushtetuese, të cilat janë të domosdoshme për të zbatuar marrëveshja për çështjen e emrit me Greqinë, marrëveshje kjo që i hap rrugë integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Fakturi ndërkombëtar bën presion në një rënan, por do të thosha se depresioni opinion Unioni publik është që zgjidhja e situatës të kërkohet në parlament, pra të shterren të gjitha mundësisë për të arritur ujdi pushteti dhe opozita rreth sigurimit të 2/3 të votave të nevojshme për ndryshimet kushtetuese dhe jo të shkohet në zgjedhje të parakoshme, thot politikologu Maqedonas Petar Arsovski. Përderisa në parlament për të tretën ditë vazhdon debati mes deputetëve që janë pjesë e pushtetit dhe Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO DPMNE Tiranës pro dhe kundër ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Në fokus të debatit është vënë amnestia e mundshme e deputetëve të VMRO DPMNE-s, të cilët akuzohen për ngjarje të dhunshme në parlament me 27 prill të vitit të kaluar. Deputetët e VMRO DPMNE-s edhe sot kanë kërkuar që sa më parë të realizohet një takim mes liderit të opozitës maqedonëse Hristian Mickovski dhe kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thotë se debati pas ofertës së kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev për falje dhe pajtim, si shprehet ai, kanë ndryshuar klimën acaruese mes deputetëve të pushtetit dhe atyre në opozitë.
Një diskutje edhe në fjalorin të të dy palëve. Edhe ajo mund të që jo vetëm drejt përmbushje e numrit nevojshëm për hapjen e ndryshimeve kushtetuese, po mund të hapë një pajtim pak më të gjerë me qëllim të gjithë procesi i cili vjen më së ndej. Shkoj më shpejt edhe shkoj me përkushtimin e gjithë palëve. Ne kemi pas raste kur gjithë palët kanë pas pajtueshmëri edhe gjithsesi proceset kanë shkuar më shpejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Austrisë Alexander Van der Bellen nisi vizitën dy ditëshë në Serbi ku u prit nga presidenti i këtij vendi Aleksandar Vučić. Dy liderët mbajtën një takim dypalësh, pas të cilit Vučić tha se Austria është mikë e Serbisë dhe se ajo mbështet rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Sipas këtij Bellen bëri me dije se Bashkimi Evropian tashmë ka probleme brenda shteteve anëtare dhe se nuk do të reja, andaj transmetoi Vučić për antarësimin e Serbisë në BE, Beogradi dhe Prishtina duhet të zgjidhin problemet. Austria, e cila aktualisht mban presidencën e BE-s, me gjithë zemrën mbështet pranimin e Serbisë në BE dhe kjo vizitë është një provë e vogël për këtë, ta presidenti austriak transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Së paku 17 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën nga sulmi në një kolegj në Krimem, rajon Ukrainas i aneksuar nga Rusia. Zyrtarët fillimisht thanë se një pajisje eksplozive pa identifikuar ka shkaktuar shpërthim në kolegjin teknik në Kërç, por më vonë thanë se të gjitha viktimat vdiqën nga plagët me armë zjarri. Hetuesit rus thanë se një studentë 18 vjeçare është përgjegjës për sulmin dhe se ai ka vrarë veten. Ai u identifikua si Vladislav Rosljakov. Rosljakov besohet se ka hapur zjarr brenda ndërtesës së kolegjit. Gjithë lidhur me këtë sulm, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha:
Уже сейчас ясно, что это преступление, мотивы.
Është qartë tashmë se ishte një krim, motivet e kësaj tragjedie po hetohen. Publiku i qertë do të informohet për rezultatet e punës që po bëjnë autoritetet e zbatimit të ligjit dhe shërbimet speciale. Incidenti fillimisht u përshkrua si akt terrorist, por komiteti i hetues i Rusisë riklasifikoi atë si vrasje masive. Kryeministra e Britanisë Theresa May ndodhet sot në Bruksel ku me liderët e Bashkimit Evropian do diskutoj rreth marrëveshjes për Brexit. Brexiti nënkupton procesin e daljes së Britanisë nga BE, i cili do të përfundojë deri në mars të vitit të ardhshëm. Pritjet për ndonjë pikëthese janë të vogla pasi negociatat kanë ngecur rreth çështjes së kufirit irlandez. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo takoi në Ankara presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe ministrin e jashtëm të këtij vendi Mevlut Çavuşoğlu për të diskutuar rastin e gazetarit saudit që është dukur në Istanbul Jamal Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite, i cili nuk është parë prej se ka hyrë në konsullatën saudite në Istanbul më 2 tetor për të rregulluar disa dokumente. Zyrtarët turqë besojnë se Khashoggi është vrarë nga agjentët saudit, por jadi e mohon këtë. Pompeo, i cili shkoi në Turqi nga Arabia Saudite, mbajti dy takime të ndara me Çavuşoğlu Shoglun dhe Erdoganin. Çavuşoğlu nuk dha detaje për takimet, por i përshkroi ato si të dobishme dhe të frytshme. Pompeo nuk ju adresua gazetarëve, por Departamenti Amerikan i Shtetit tha përmes një deklarate se ai ofroi mbështetjen e shobaz në hetimet që po bën Turqia rreth zhdukjes së Khashoggit. Një pedofil i akuzuar dhe vrasës së 8 fëmijëve është ekzekutuar në Pakistan më 17 tetor pasi apelet e tij janë kundërshtuar nga gjykatat, kanë thënë zyrtarët. Muhammed Imran është varur në një burg në Lahore në prezencë të Amin Ansarit, babait të njërës prej viktimave. Dhunimi dhe vrasja 7-vjeçare Zainat Ansari në muajin janar pati shkaktuar zemrim global. Varja e pedofilit ka ndodhur në mëngjesin e së mërkurës dhe trupi i tij është dërguar familjes, ka thënë një zyrtar i burgut. Kanadaja është bërë shteti i dytë në botë pas Urugvajit që ka legalizuar posedimin dhe përdorimin e kanabisit për argëtim. Tregu kombëtar për kanabis është hapur në mesnatën e së mërkurës, ndonse është dhënë pikpyetje ndikimit që ky vendim do të ketë në shënditjen e njerëzve në ligj dhe siguri publike. Informacioni lidhur me ligjin e ri dhe fushatat vetëdijsuese u janë dërguar 15 milion shtëpive. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Suvolli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.